Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, evo nas u 167. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Kao što ste čuli prošle nedelje, danas nastavljamo sa slušanjem ovog veoma zanimljivog razgovora sa doktorom Milanom Koljaninom. Kao što ste čuli i prošle nedelje, tema je Jasenovac i stradanje našeg naroda u Jasenovcu. Danas ćemo čuti kako su se logoraši oslobodili tog 22. aprila 1945. godine. Čućemo i o memorializaciji logora Jasenovac, a čućemo i o stradanju vladika i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Također će se u današnjem razgovoru dr. Milan Koljanin osvrnuti i na Dijanu Budisavljević, o kojoj smo mi već govorili u našim emisijama. A prije nego što čujemo nastavak razgovora sa Milanom Koljaninom, čućemo i nekoliko informacija koje nam stižu iz Svete zemlje. Prateći program Radio Svetigore, vi ste već imali prilike da čujete da je njegova svesvetost patrijarh Vaseljanski Vartolomej posjetio Svetu zemlju. Patrijarh Vartolomej je 24. maja posjetio crkvu Roždestva u Vitlejemu, a 25. maja je služio božansku liturgiju u crkvi Svetog groba u Jerusalimu, a nakon toga je sa papom Franjom cjelivao kamen pomazanja mjesto gdje je Isus bio pomazan prije sahrane, i služili su zajedno čin blagodarenja. Također je objavljena i zajednička izjava Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja i papa Franje u Jerusalimu. Čućemo i informaciju da jordanski kralj apeluje na jedinstvo u zaštiti jerusalimskih svetinja. Kralj Abdulah je apel uputio 27. maja. Što se tiče muzičkog dijela emisije, danas ćemo emisiju započeti pjesmom Ropstvo Jankovića Stojana u izvođenju Svetlane Spajić, a pjesma se nalazi na CD-u Siv Sokole.
Kad na Turci Kotar porobiše, zarobiše Janković Stojano, zarobiše Smiljanić ili u Stambol i odvedoše Turci, predadoše caru čestitome, joj, joj. Tomo je care poturčio, kod sebe im dvore sagradio, al govori Smiljanić ili ja, oj, Stojane, damoj, mili brate, da uzmemo dva dobra konjica, da bježimo u kotare ravne, joj, joj, oje. Tu se braća odma poslušaše, pa uzeše dva dobra konjica, oti doše u Kotore rovne. Kad su bili poljem Kotarskijem, al govori Janković Stojane, idi brate svome bijelom dvoru, a ja do svome vinogradu. Vinogradu svome rukosadu, joj, 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 slatki raju. Majku, kosu reže, a vinograd veže, a suzicom vozicu zaljeva i spominje svog Stojana sino, joj, joj. Vila gnezdo tica lastavica, vila ga je devet godinica i desetu za sedam mjeseci. Njoj je doveće sin zelen sokole, od stolice cara čestitoga, pa joj ne da gnezdo da razvija, joj, joj, joj.
Jerusalim od zlata.
Nastavljamo, poštovani slušaoci, informacijama koje nam stižu iz Jerusalima. Vaseljenski patrijarh je posjetio crkvu Ruždestva Hristovog u Vitlejemu. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski Bartolomej, došao je u subotu 24. maja 2014. godine u crkvu Ruždestvo u Vitlejemu, gdje je cjelivao mjesto gdje je Isus rođen i služio doksologiju blagodarenja. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljanski Vartolomej, načelstvovao je božanskom liturgijom u crkvi Svetog groba. Patrijarh Vaseljanski Vartolomej je u nedjelju 25. maja načelstvovao arhijerejskom službom u crkvi Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu. Patrijarhu su sasluživali i patrijarh Jerusalimski Teofilo III, sveštenstvo Svetog sinoda Vaseljenske i Jerusalimske patrijaršije, sveštenici i đakoni. Njegova svetost Papa Franje, njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski Vartolomej, služili su u nedjelju 25. maja čin blagodarenja u crkvi Svetog groba. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop američki Dimitrije, također bio prisutan u crkvi Svetog groba sa ostalim arhijerejima iz patrijarhove delegacije. Papa Franja i patrijarh Vartolomej celivali su kamen pomazanja, mjesto gdje je Isus bio pomazan prije sahrane. Poslije toga su zajedno služili čin blagodarenja. Zajedničku izjavu Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i Papa Franje, napisanu u Jerusalimu 25. maja, možete u cjelini pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. A mi nastavljamo dalje da čujemo i na apel jordanskog kralja. Njegovo kraljevsko veličanstvo, kralj Abdulah, je istakao 27. maja odlučnost Jordana da zaštiti hrišćansko prisustvo u regionu i palestinskim oblastima, posebno u Jerusalimu. Kralj je iznio svoja gledišta za vrijeme prijema poglavara i predstavnika pravoslavnih crkava iz nekoliko zemalja na dvoru Al-Huseina u Amanu. Njegovo kraljevsko veličanstvo, princ Gazi, kraljev lični izaslanik i savjetnik za vjerska i kulturna pitanja, prisustvovao je u kraljevo ime na molitvi za mir, koju su crkveni velikodostojnici održali na mjestu krštenja Isusovog u dolini rijeke Jordana, kasnije uveče tog istog dana. Sastanak u dolini Jordana, na kome su crkveni velikodostojnici diskutovali i o temama vezanim za pravoslavnu crkvu, okupio je poglavare i predstavnike pravoslavnih crkava iz Rusije, Gruzije, Bugarske, Srbije, Rumunije, Kipra i Finske. U Amanu je kralj Abdullah dočekao patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine i Jordana, Teofila III. I sve druge visoke crkvene delegacije, naglasivši da njihov susret na mjestu krštenja Isusovog ima veliki istorijski značaj i napomenuvši da je prethodnih nekoliko dana Papa Franja za vrijeme svoje posjete Jordanu prenio poruke saživota i tolerancije. Ovo je ono što je njegovo veličanstvo, počivši kralj Husein, želio, i to je ono što ja lično i mi zajedno hoćemo, da se ujedinimo kao braća za odbranu Jerusalima i njegovih svetinja. Kralj također smatra da su izazovi sa kojima se suočava Jerusalim od interesa za sve crkve. Moja dužnost je da unaprijedim vaše prisustvo ne samo na Bliskom istoku, nego i na zapadnoj obali i naročito u Jerusalimu, poručuje kralj Abdullah hrišćanskim velikodostojnicima. Kao čuvar svetinja Jerusalima i kao vaš brat pravoslavne crkve imaju moju punu podršku. Ja ću dati sve od sebe da budem uz vas. Braća koja me dobro poznaju, znaju koliko sam posvećen ovoj stvari. U ovom duhu ja vas sve pozdravljam. Ističući jordanski model međureligijske harmonije, monarhija je pozvao pravoslavne crkve i njihove poglavare da igraju značajnu ulogu u promovisanju vrijednosti koje njeguju tri monoteističke religije i da šalju poruku harmonije, ljubavi i mira u svjetskoj zajednici. U svom obraćanju patrijarh Teofilo III. Je zahvalio kralju Abdullahu u ime crkvenih poglavara i velikodostojnika, ističući da su njegovo pokloničko putovanje u Jordan kao dijela svete zemlje i molitva za mir na mjestu krštenja značajan istorijski trenutak. Naglasio je da veze između njegove crkve i Jordana predstavljaju produženje onih dubokih veza započetih istorijskim sporazumom između kalifa Omara ibn al-Kataba i patrijarha Jerusalimskog Sofronija 637. godine. Molitva za mir. U Vitaniji kod Jordana, mjestu gdje je sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa, poglavari crkava su odslužili svetu liturgiju na kojoj se molilo i za mir na svetoj zemlji i u čitavom regionu. Jerusalimski patrijarh je tom prilikom održao govor u kojem je ponovio značaj uloge Jordana kao centra mira i modela na koji se treba ugledati kada je riječ o međuvjerskom suživotu i toleranciji. Pritom je istakao da je ovaj događaj bez presedana, pozivajući hrišćane širom svijeta da posjete mjesto krštenja i druga biblijska mjesta u kraljevstvu, obećavši da će njegova crkva učiniti sve da iskustvo poklonika bude vrijedno i nezaboravno. Zajedno sa princom Gazijem na liturgiji je prisustvovao i veliki broj funkcionera, uzvanika, političara, pravnika i značajnih ličnosti. Na ovom skupu Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljali su njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom i protojerej Gajo Gajić. Sljedeća informacija nam stiže iz Vitlema. U našu redakciju je prispjela 30. maja. Naime, informacija govori o požaru u crkvi Hristovog rođenja u Vitlemu. Ovaj požar je u crkvi Hristovog rođenja izbio samo nekoliko sati nakon što je papa Francisko završio svoju trodnevnu posjetu svetoj zemlji. Vitlejemski gradonačelnik Abdel Fattah Hamayel rekao je da je požar izazvan tako što je palo jedno kandilo i napravilo manju štetu u hramu. Požar je otkriven kada su čuvari uočili dim koji izlazi iz pećine u kojoj je Bogorodica rodila Hrista. Požar je oštetio zid i dvije ikone Presvete Bogorodice. Policija je saopštila da je vatra zahvatila zavjese na ulazu i oštetila pločice na zidu. Papa je crkvu posjetio nakon mise koju je služio na trgu Manger u Vitlejemu u nedjelju na početku svoje posjete Bliskom istoku. Slušamo zvona sa groba gospodnjeg i Hristos vaskrse.
Yerushalayim shel Zahav.
Kao što ste čuli prošle nedelje, danas nastavljamo da slušamo zanimljivu priču doktora Milana Koljanina o Jasenovcu. On je, još jednom napomenjemo, bio gost na talasima radija Slovo Ljubve početkom maja.
Hoćete li nam objasniti kako su se logoraši sami oslobodili tog 22. aprila 1945. godine?
To proleće 1945. godine i sve ono što se događalo u logoru, jasno su govorili logorašima, kojih je sve bilo sve manje, da se sprema uništenje samog logora i da njih čeka sigurna smrt. Naime, po uzoru na nacističke specijalne jedinice koje su uništavale tragove zločina od baltičkih zemalja, Poljske, pa do recimo ovde u Jajincima, u Nišu, na kraj Zrenjanina, gde su ekshumirani i uništevani leševi žrtava. U ugledu na njih, radi uništenja tragova zločina, a opet to je bilo teško učiniti zbog masovnosti tog zločina. Dakle, tog proleća 45. godine ustaška komanda logora je krenula, otpočela akciju masovnog uništenja, ekshumacije i uništenja tragova zločina upravo u Donjoj Gradini. To je sve govorilo i samim logorašima da njima prestaje sigurna smrt. Zatim, u Jasenovcu u to vreme postaju ženski deo logora. Žene iz tog ženskog dela logora su u drugoj polovini aprila, dakle uoči samog proboja, su također odvedene u smrt. To je jedna jako dirljiva priča, da tako kažem, iz sećanja preživljenih zatočenika.
Podelite sa nama, da.
Da. Te žene, njih je bilo blizu 1000 iz ženskog dela logora Jasenovac, su otišle u smrt, eto, pevajući. Znali su da idu u smrt, one su sebe hrabrile i prosto su, to je bio neki njihov poslednji čin otpora njihovim ubicama. Tako da su ovi ostali zatočenici prosto i iz toga videli su da ubije žene, da to prestoji i njima. Dakle, to je bilo 21. u noći 21. i 22. u ranim jutarnjim časovima, malobrojni preživjeli zatočenici u Jasenovcu, kojih je bilo oko 1100-1200, radi se uvek o procenama. Prosto su se samo organizovali i naime, i to treba reći, da je deo zatočenika, očekujući sigurnu smrt, izvršio samoubistvo. Prosto su hteli sami sebi da prekrate život, da bi nisu želeli da budu ubijeni na tako užasne načine kao njihovi drugovi. A svi ostali, dakle najveći deo zatočenika, je krenuo taj junački proboj. Dakle, neki su oteli puške, u ustaškoj straži jedan od njih, Mile Ristić, jedan od junaka proboja, inače to je bilo, svi oni možemo ih nazvati velikim junacima, ali evo Mile Ristić on je uspeo da otme mašinsku pušku, dakle mitraljez ustaškoj straži, i on je otvorio vatru na kapiju logora. Masa logoraša je probila kapiju logora i većinom su i razbežali su se na sve strane, neki su krenuli da preplivaju Savu da bi prešli na bosansku stranu, neki su krenuli dalje, što dalje od logora, ali upravo Mile Ristić svojom vatrom i svog mašinske puške je uspeo nekako da učutka i ustaški bunker i ustašku stražu, tako da je ipak nekako deo logoraša uspeo da se probije. Naime, treba reći da je većina tokom u ustaške posade stradala. Ali ta manjina je nekako uspela. Njih je, prema poslednjim proračunima i podacima koje je utvrdio pukovnik Miletić, njih je, mislim, ako se ne varam, oko 80. Dakle, uspeli su da se probiju što dalje od logora. Neki su, kažem, preplivali Savu, neki su se uputili u slavonska sela, obično bi bili prihvaćeni. Pa, uglavnom su to od srpskih stanovnika, naravno i od nekih. Neki su prihvatili neke hrvatske porodice, ali uglavnom to je već bio, dakle, to radi se o 22. aprilu, već je bilo jasno da je kraj rata blizu, znalo se da je probijen Sremski front, sama Stara Gradiška je već bila oslobođena. Treba reći i to da je to u stvari bio neki završen čin te tragedije u samom logoru, jer posle proboja, deo zatočenika, oni koji su ostali, a nisu svi krenuli u proboj, oni su naravno ubijeni odmah ili posle par dana od ustaške posade. Treba reći još i to da je jedan deo logora Jasenovac, koji je bio malo odvojen u samom mjestu Jasenovac, koji se zvao Kožara, to je bio takozvani logor broj 5, zatočenici iz tog logora također su se probili, oni su samostalno izvršili proboj, s tim što je njima bilo mnogo teže i oni su najvećim delom svi stradali, jer su se nalazili u samom mjestu Jasenovac, gdje je naravno bila jaka ustaška posada, ali i iz te Kožare je nekoliko zatočenika uspjelo da se spasi. Dakle, sam logor je ostao, i to treba reći, da je tokom marta je bilo nekoliko bombardovanja Jasenovca, s tim što, evo, baš i u knjizi Odiće i Komarice govori se o tome da ne može se kaže da su to bila neka planirana bombardovanja. Izgleda su to bile samostalne akcije pojedinaca. U svakom slučaju, logor je nekoliko navrata bio bombardovan, da li od partizanske ili jugoslovenske ili savezničke avijacije, ali pojedinih aviona, i deo logorske objekata je već bio uništen. A posle proboja zatočenika, ustaška posada je sistematski uništila najveći deo svih instalacija samog logora, tako da kada je logor napušten 1. maja,
kada je Uborić praktično video da je kraj, on je pobio sve zatvorenike, naravno, uništio arhivu, jest, logor pretvorio u prah i pepeo.
Najvećim delom, mada treba reći to, snimci i prvi dokumentarni film koji je snimljen 45. godine logora Jasenovac pokazuje da je veliki deo tih ostataka logora Jasenovac, tih objekata logora, bio još ovaj postojeći. Dakle, to je nešto što je, to su bili nemi svedoci onoga što se događalo u samom logoru, dakle, od delova zida, kapije, sve to može da se vidi na tom Gavrinovom filmu Jasenovac, i to je sad opet pitanje čuvanje uspomena i šta se desilo sa prostorom logora Jasenovac.
Kada su to Hrvati uništili potpuno i sravnjeli?
Dakle, tu ja nisam naišao i nisam našao i u literaturi na dokumente lokalnih vlasti ili centralnih vlasti u kojima se izričito govori o tome šta uraditi sa tim prostorom. Mi samo govorimo na osnovu posljedica. Posljedice su te da je faktički ne postoji ništa što je originalni objekat na samom prostoru logora Jasenovac, logora 3, Ciglane. Dakle, to, ono što tamo čovjek, posjetilac može da vidi i što je ostalo iz vremena postojanja logora je pruga. Pruga koja je, dakle, to je odvojak pruge od glavne pruge Beograd-Zagreb, koji je vodio, to je u stvari industrijski kolosek, koji je vodio do samog logora, odnosno do objekata, tih industrijskih objekata koji su zatim služili kao logor. Dakle, ta pruga je, da kažem, originalna. Danas se tamo nalazi i jedna lokomotiva, isto vremena, i tri, mislim, vagona. Nisu originalni, ali su vagoni iz tog vremena i oni zaista mogu da dočaraju to kako su ljudi, zatočenici, dovoženi. Dakle, to je jedino što je ostalo od objekata logora, i sama zgrada Kožare u samom mestu Jasenovac, koja je ruinirana, koja je u lošem stanju, i naravno logor Stara Gradiška. To su objekti koji danas postoje i koji su iz vremena postojanja logora.
Praktično, jedinice Jugoslovenske armije su ušle u potpuno prazan logor Stara Gradiška, Jasenovac, oni su bili napušteni. Kada smo mi saznali tu istinu da oni nisu oslobodili Jasenovac, već da su ušli potpuno prazan logor?
Pa to je nešto što je, nije se tome neka, u javnosti nije pridao na tome neki poseban značaj. Nije se ni govorilo, inače tema ustaške logora je bila eksploatisana na jedan određen ideologizovani način. Praktično i tokom rata, naravno, i celom posledatnom periodu, sve vreme postojanja Jugoslovenske države do početka 90. godina. Dakle, postoji, to je Jovan Mirković utvrdio u svojoj obimnoj knjizi o historiografiji o logoru Jasenovac, postoji zaista veliki broj knjiga, različitih napisa o logoru Jasenovac, zatim publikacije memoarskog karaktera i slično. Najmanje, naravno, naučnih dela i dakle, članaka i monografija. Uostalom, do sada i ne postoji jedna sveobuhvatna monografija logora Jasenovac. Postoji nekoliko pokušaja, sinteze, ali to je daleko od toga da zadovoljava potrebe najšire i naučne i najšire javnosti. Možda je tu najviše učinio pukovnik Anton Miletić objavljivanjem 4 toma dokumenata o logoru Jasenovac. Dakle, to je nešto što od čega polaze svi istraživači ove teme. Ali ovo što kažete, da Jasenovac nije oslobođen, nego da su partizanske jedinice ušle i u Staru Gradišku i u Jasenovac, to je nešto što nije tako predstavljeno. Prosto je predstavljeno kao, eto, oslobođeno i tako dalje. Dakle, nije se ulazilo u suštinu celo kompleksa pitanja koje su vezani za ove logore, nego prosto to je tako prelazilo se preko te činjenice, jer ta tema je inače bila politički osjetljiva tema. To govori, o tome govori činjenica da je tek 60. godina i počela ta sistematska komemoracija i memorializacija u logoru Jasenovac, izgradnja spomen područja Jasenovac i sve ono što je bilo poznato 70. i 80. godina kao spomen područje koje je tada već dobilo i uobličeno i dobilo neki svoju neku društvenu ulogu, da tako kažem, dobilo je svoje mesto. Evo, recimo u ekskurzijama odlazili su đaci, išli bi, to bi bilo skoro obavezni deo ekskurzija. Nekako je tada dobilo svoje mesto u toj nekoj javnoj svesti, mada niz daleka na način koji je bio je potreban. Ipak je nekako cela ta tema i problematika vezivana, uvek su bili okupatori ti koji su vršili zločine, dobro i domaći izdenici i tako dalje, ali ipak su bili, pre svega akcenat je bio na ulozi okupatora. A to kako je zaista izgledala istorija Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, to je nešto što je nažalost potiskivano i prikazivano u jednom ideologizovanom svetlu.
Oh.
Poštovani slušalci, naša tema je teška, zašto Jasenovac nije oslobođen. Naš gost sa kojim razgovaram o toj temi je dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, i moje pitanje koje je logično. Vi ste rekli da Komunistička partija Hrvatske nije dala saglasnost za oslobađanje logora. Ja vas pitam, kakva je uloga Josipa Broza Tita? Zašto partizani nikada nisu oteli ni jedan transport naroda iz ovih krajeva, iz Bosne, koji su slani u sigurnu smrt u logor i nikada nisu napali ni jedan koncentracioni logor? Ko je to tačno naredio? Imamo li mi nekoga ko je nalogodavac takvog stava?
Da, postoji to više puta citirano Titovo pismo s početka 42. godine, gde on govori o tome da treba da se razmotri pitanje oslobađanja logora Jasenovac, ali to je jedini put kada u dokumentima koji potiču od samog Tita može da se vidi da se Jasenovac i pitanje napada ili oslobađanja Jasenovac pominje. Dakle, kasnije o tome nema ni reči. Prosto to pitanje iz toga se vidi marginalizovano, jednostavno rečeno. I izgleda da se svi drugi, sve ono što je drugo bilo predviđeno kao cilj, bilo važnije nego ovo. Iako, o čemu smo već govorili, za mnoge je Jasenovac već tada bio simbol stradanja i njihovi porodice i mase drugih, i mnogi su maštali o tome da se organizuje
Kozarački partizani, da li su oni mogli u savjetstvu sa Slavoncima da napadnu logo, da oslobode braću, sestre, majku, očeve od ustaške kame?
Da,
to je negdje logično.
Da, to je ovo o čemu smo već govorili, da, dakle, od jesen 43. po autorima ove knjige već su postojali uslovi za tako nešto, međutim, nikada do te saradnje partizana sa obe strane, iz Bosne i Hercegovine i Slavonije, odnosno Hrvatske, nije došlo. Dakle, do organizovanja i do stvaranja plana, pa makar on čekalo se na njegovu realizaciju ili ne, ali do stvaranja zajedničkog plana i koordinacije nikada nije došlo. To je nešto što evo, i kažem, i danas kopka mnoge, i pored toga što su izvršena određena i obimna istraživanja upravo objavljena u ovoj knjizi koju smo pominjali, to još uvek ostaje to pitanje nerasvetljeno, jer i mnogi izvori još uvek nisu dostupni ili prosto ne postoje ili su uništeni, koji bi dali odgovor na ovo pitanje, jer prosto je začuđujuće to ovo što sam pomenuo nekoliko puta, da je ta inicijativa više puta išla iz štabova Bosne i Hercegovine, odnosno glavnog štaba Bosne i Hercegovine i jedinica koje su na neki način gravitirale području Bosanske Krajine i području koje je bilo blizu Jasenovcu, ali prosto odgovora i odaziva nije bilo. To je nešto što ja znam, i naravno i upoznat sam i sa polemikama na ovu temu, one su vođene i one delimično mogu da se prati preko ove knjige, ali to pitanje, nažalost, još uvek ostaje bez valjanog istoriografskog odgovora i postaje predmet raznih tumačenja, spekulacija ovakvih ili onakvih, i otvara prostor. Evo, to, na tom pitanju se vidi, ukoliko neka pitanja nisu istoriografski rešena, da ona mogu da budu povod za različite manipulacije i za različite tumačenje.
I da se ponove, kao što nam se desilo.
Naravno.
Građanski rat, raspad stare Jugoslavije i opet veliki, veliki genocid srpskog naroda u Hrvatskoj.
Da, eto, to je bilo i pitanje i predmet sudske rasprave na najvišem nivou, na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. To je jedno pitanje koje svakako se dodiruje i ovo čemu pričamo, jer prosto ako se ne shvati ono što se događa u Drugom svjetskom ratu, ne mogu da se shvate ni razumeju događaje koje su se dešavali 90. godina. Jer prosto ako smem sebi da dozvolim, evo počet ću samo od definicije genocida. Za genocid je osnovno da se ne postoji namera, i to je javno proklamovana namera, da se uništi neka etnička, verska ili nacionalna grupacija. A to je upravo ono što smo doživjeli i čuli početkom 90. godina Hrvatske. Dakle, to je nešto što je postavljeno kao državni nacionalni cilj te novostvorene države. Dakle, ako se tako javno i traži se i deluje se u tom smislu, onda to je nešto što govori o tome da možemo da govorimo o genocidu. Jer ponavljam da je za genocid bitna ta namera da se neka grupa uništi i da ona bude javno proklamovana i da ona postane deo državne politike.
Dolazimo do teme broja pobijenih zatočenika, teme gdje je teško dati odgovor. Postoji nekoliko istraživanja, nekoliko dosta približnih i validnih tumačenja. Šta je ono što može biti najpribližnija činjenica istina?
To je jedno od pitanja. Inače, pitanje broja i broja stradalih u toku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, a inače broj stradalih, evo mi znamo, evo sad je godišnjica Prvog svjetskog rata, to je također jedno od nerešenih pitanja u historiografiji i broj stradalih u Prvog svjetskog ratu. Znači, to je nešto što se govori, to su velike aproksimacije, a pogotovo kad je reč o Drugom svjetskom ratu. Dakle, nekako se ta priča ponovila u još da kažem gorem obliku kad je reč o Drugom svjetskom ratu, jer prosto odmah na kraju Drugog svjetskog rata, što se tiče državnih organa Jugoslavije, date su neke cifre kojima se baratalo i na konferenciji mira, i to je nešto što je bila zvanična i tako kažem nedodirljiva cifra od 1.706.000 stradalih u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata. I onda to je nešto što je u tu brojku su nekako nastavili da se uklope, da tako kažem, sad onda dolazimo do opet nove činjenice, do popisa žrtava iz 1964. godine, koji je opet dao jedan rezultat koji je bio daleko od tog koji je bio proklamovan 1945. i 1946. godine. Dakle, popisano je po imenici negdje nešto manje 600.000 žrtava. Procenjeno je da je taj popis obuhvatio samo manje od 60% stvarnih žrtava. Dakle, onda je sam taj popis iz 64. godine je postao nešto, on je opet zbog takih rezultata postao državna tajna. Onda on je zatim postao na neki način predmet manipulacije, jer onda je on opet proglašen kao nešto što je konačna cifra. Znate. Tako da je onda i ono što je u tom popisu utvrđeno, dakle da se u Jasenovcu stradalo manje od 50.000 ljudi, 47.000 otprilike, da je to u stvari prava cifra. Dakle, i onda je krenula ta neka jedna jednostavna licitacija brojevima koja nažalost traje do danas, jer faktički nikada nisu izvršena sveobuhvatna i približna istraživanja, dakle svih historijskih izvora koji bi trebali da omoguće da se stvori približna cifra i broj, da se utvrdi broj ljudi koji su stradali u Jasenovcu i inače koji su stradali tokom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Naime, evo, pomenuli smo Donju Gradinu, a ja sam bio na konferenciji o logoru Jasenovac 2000. godine u Banja Luci. Tamo su dvojice naših mladih istraživača pokazala na jednom primjeru kako je moguće izvršiti terenske istraživanja koja bi bila kombinovana sa sudsko-medicinskim istraživanjima. Dakle, hoću da kažem
koliko su pouzdana takva istraživanja, ona su nam jedino ostala. Mi više ne možemo da uradimo to pravo istraživanje kao što je to u Jajad Vašemu, gdje se tačno zna svaka žrtva po imenu i prezimenu.
To je, da, to naravno. Idealno bi bilo da se utvrde imena ljudi po žrtava po imenu i prezimenu. Ali ovo napominjem samo zato što bi to, dakle, bio jedan deo istraživanja. ali neka se uradi barem taj deo istraživanja, da znamo da, da terenski, da je izvršeno istraživanje celokupnog područja Senovca i da ono što se tu utvrdi da je jedan deo istine. Naravno, to je samo deo istine. Jer kao što sam pomenuo, veliki broj zatočenika je uništen na druge načine, otplovio Savom, spaljen je, na druge načine je, je uništen, ali barem bi nešto imali u rukama, da tako kažem. I to bi bilo kombinovano sa drugim izvorima. Hoću da kažem da je, da je to, da to pitanje ne može nikada do kraja biti rešeno, ali, ali se barem treba približiti istini. Pukovnik Miletić, koga sam pomenuo, je on je također istraživao, on je u stvari možda i najbolji poznavalac cele problematike. U njegovim poslednjim radovima i u njegovim poslednjoj knjizi o logore Senovac, odnosno o žrtvama logore Senovac, on je utvrdio da je broj, dakle poimenično ili kao ene žrtve, da je, da je taj broj nešto više od 146.000 ljudi, što je također nezamislivo visoka cifra, to je u rangu najvećih nemačkih logora, ali ponavljam da je to samo to je ono što je, kako je sada stanje istraživanja. Mi svi znamo onu cifra koja se najčešće pominje, koja je u stvari istaknuta i, i u Donjoj Gradini je 700.000 ljudi, onda cifra od 500 do 600.000 ljudi koji je, do koje je došla državna, odnosno Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina Kupatora. Pominju se druge cifre, zaista profesor Žimanov, dobro, to su, to su svakako već veoma preterane cifre, do kojih prosto one su nemoguće iz, iz demografskih i iz svih drugih razloga i pokazatelja kad se uporede, ali prof. Živanović govori isto, on čvrsto stoji na stanovištu da je cifra 700.000, možda čak i veća. On je u stvari vršio i terenske istraživanja, nažalost to su istraživanja koje su samo započeta i ponavljam da je to nešto što, što bi trebalo raditi, jer, jer taj teren je takav da se i ljudski ostaci u stvari vremenom relativno brzo i uništavaju, nestaju, jednostavno rečeno. Tako da, eto, kad već govorimo o takvim detaljima, to, to je nešto što, što ja mislim da je sasvim izvodljivo, jer pomenuo sam rad dvojice kolega iz 2000. godine, on je objavljen u zborniku sa te konferencije, on pokazuje da je, da je zaista to moguće sa približno tačno utvrditi ovaj na samom terenu terenskim istraživanjima koja bi bila ovaj sa kombinovana sa sudskom medicinskim, ali ponavljam, to je samo deo istraživanja, ali barem kad bi se to obavilo, pa imali bi nešto, nešto u rukama pouzdano.
Pogledajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bogi od Gospoda i čudesno je u očima naši.
Bogoslovi javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Memorializacija logora Jasenovac, kako ona rešena? Da li možemo biti zadovoljni tim rešenjem koje su već sproveli Hrvati.
Pomenuli smo spomen područja Jasenovac i početak memorializacije, stvaranje muzeja u samom prostoru gde je bio logor Ciglana, dakle, taj centralni logor Jasenovac. Dakle, tu je postao muzej, tu je postojala projekcijna sala, jedna izložbena postavka koja je imala svoju ulogu i svoje mesto 70. i 80. godina do početka rata na prostoru Jugoslavije, u stvari do vremena odcepljenja Hrvatske i proglašenja Hrvatske samostalnosti, zatim i Bosanske, Bosansko-Hercegovačke, kada je i samo područje logora Senovac i Stara Gradiška, kad su postojali, prosto su bili na linijama razdvajanja i prosto su oštećeni. Postoje o tome podaci ko je uglavnom tu uništavao i deo tog inventara je uništen. Sad prosto ne ulazim u taj deo priče, ali posle završetka rata, na neki način normalizacije i odnosa i spomen područje Jasenovcu je obnovljeno, stvorena nova stalna postavka koju danas možemo videti, koja postoji već nekoliko godina, koju sam ja video pre dva meseca prilike i pažljivo sam je razgledao. Imali smo stručno vodstvo jednog od kustosa koji je sasvim korektno izneo ono što je moglo da se vidi. Međutim, to što je moglo da se vidi, ja mislim da ne može da zadovolji kriterijume ljudi koji žele da saznaju šta se zaista dogodilo na prostoru Jasenovca. Dakle, to, inače je ta nova stalna postavka doživjela brojne kritike i ja mislim s razlogom. Tamo postoji anketni list koji se dobije, ja sam i te svoje osnove primjedbe izneo. Dakle, tu se pre svega ne vidi o čemu se radi, da je to reč o sistemu, ko su, pre svega ne mogu da se identifikuju, teško identifikovati počinioce, znate. Onda žrtve, naravno, njihova imena su iznad glava posetilaca. Naravno, tu postoji neka tehnička pomagala gde mogu ljudi da se obaveste o imenima i slično, da po raznim pokazateljima, ali taj opšti utisak i to kad se prođe taj jedan onako veoma na neki način klaustrofobičan prostor, što je naravno namerno tako urađeno, ima to svoju svrhu, ali kad se sve sabere, ta slika o tome šta se događalo, ko su žrtve, ko su počinioci je veoma bleda. Kao da je cilj bio da se vidi pojedinac, ali taj pojedinac je nekako izdvojen iz opšteg konteksta događaja.
I događaja
i tog konteksta zbog čega je on stradao. A to je pre svega poreklo žrtava. Dakle, kao što samo najvećim delom to se radi o srpskim žrtvama, naravno i jevrejskim i romskim, antifašistima, Hrvatima i drugima, ali prosto se gubi taj kontekst i ovo o čemu smo već govorili, pitanje motivacije, dakle, zločinci, počinioci i pitanje njihove motivacije. Dakle, sve su to neki bitni elementi koji bi morali da budu sastavni deo jedne takve stalne postavke, ako želimo prosto da ona bude razumljiva i ubedljiva, da onaj ko dođe tamo može da sazna i da doživi pravom svetlu istinu, da potrebim tu reći istinu, dakle ono što je najbitnije za razumevanje fenomena logora Jasenovac.
Da li su nam poznate žrtve Jereja Srpske pravoslavne crkve?
Da, oni su upravo u ovom prvom logoru smrti, dakle logor Gospić, uglavnom dakle Jadovno, kao stratište, kolega Zatezalo, Đuro Zatezalo, koji je napisao obimnu dvotomnu knjigu o logoru Gospića Jadovno, identifikovao ovde oko 40.000 žrtava, on je identifikovao njih 10.530 i nekoliko, i među njima i 72 pravoslavnih Jereja, sveštenih služitelja i drugih pripadnika Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je jedno monumentalno delo zaista i tu možemo, to su recimo i dvojica arhijereja. Dakle, to je nešto što govori o tome kakav je bio i stav te države prema pravoslavnoj crkvi, odnosno prema srpskoj eliti, odnosno da je trebalo uništiti one koji mogu da vode narod, dakle oni koji su narodni predvodnici, a dakle to su među ostalima svakako predstavnici srpske pravoslavne crkve. Jer to treba naglasiti da je u programu Hrvatske države bilo protjerivanje, ali i uništenje pravoslavlja u potpunom smislu te reči, od crkvenih objekata do fizičkog uništenja sveštenstva, a zatim i pravoslavnog srpskog naroda. Naravno, ovde je, kad je reč o žrtvama Srpske pravoslavne crkve, oni su najvećim delom, oni su bili na udaru baš tada, 1941. godine, tako da je većina od onih koji su ubijeni stradala u logoru Gospić, odnosno Jadovno. Drugi deo je, većina drugih je proterana u Srbiju preko logora u Slavonskoj Požegi, gde je bio, naime, to isto treba reći, i to smo dodirnuli, da je deo programa stvaranja etničkih homogene, čiste po nacima navode Hrvatske države, bio i progon dela srpskog stanovništva i srpsko sveštenstvo. Dakle, oni koji nisu ubijeni, oni su uglavnom preko logora u Slavonskoj Požegi deportovani u Srbiju. I to najčešće i često na veoma brutalan način. I u samom logoru u Slavonskoj Požegi mnogi su doživjeli teške dane, neki su tu i ubijeni. Tu su, recimo, monasi iz Fruškogorske manastira stradali. Dakle, treba reći da je stradanje srpskog naroda, da je deo tog stradanja bilo i stradanje Srpske pravoslavne crkve. I tu isto treba reći da je to stradanje često bilo povezano. Evo, tu svakako treba pomenuti slučajeve ubijenja, uništenja u crkvenim objektima. To je najpoznati slučaj masovnog ubijanja u crkvi Presvete Bogorodice u Glini, znate to, krajem jula 1941. godine, ali to nije bio jedini slučaj, bilo je takvih slučajeva ubijanja i u drugim crkvama i naravno uništenja samih crkava, ili neke od njih su pretvorene i u rimokatoličke crkve, druge su potpuno uništene kao takve manastire. Mi svi znamo žalostno slučajno Fruškogorske manastire koje su najvećim delom tokom rata uništeni, dakle sveštenstvo je, monaštvo je najvećim delom ili ubijeno ili proterano, tako da sad dobro, ne ulazim u pitanje da je deo tih objekata i kasnije ono što je ostalo, da je u posleratnom periodu nebrigom ili prosto hotimice od vlasti novih, jel, komunističkih vlasti, je to uništavanje delom i nastavljeno. To je sad jedno posebno pitanje, ali ako govorimo o uništenju Srpske pravoslavne crkve, sveštenstva, monaštva, u Drugom svetskom ratu i uz logora u tome, dakle, ono se najviše, ako govorimo o fizičkom uništenju, ono se uglavnom odigralo u logoru Gospić, Jadovno. Neki od njih osveštenika su ubijeni, naravno, i u logoru Jasenovac, neki u drugim logorima, ali to je, taj proces uništenja crkvene organizacije uglavnom sproveden do vremena kad je logor Jasenovac postao to što je postao.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Ne plač, Mati Marija,
Jerusalim od zlata.
I za kraj, ne zbog toga što je tema nevažna, zbog toga što, nego zbog toga što, što je jednostavno nemoguće u jednom kratkom vremenu osvetliti sve strahote stradanja srpskog naroda i evropskog naroda i Roms i Roma u koncentracionim logorima Nezavisne države Hrvatske, da podsjetimo na podvig Dijane Budisavljević. Mi smo posvetili čitavu emisiju u njenom podvigu, nama je gost bio njen praunuk Leonardo Rašica, kome Patrijarh Srpski, gospodin Irinej, uručio poskumno orden posvećen Dijani Budisavljević. Ja vas molim da ukratko osvetlimo zbog čega treba da se setimo i šta se u stvari događalo od svih ovih strašnih stvari o kojima smo govorili u koncentracionim logorima Nezavisne države Hrvatske.
Da, ime Dijane Budisavljević je ostalo nekako skrajnuto, zatamljeno u celoj našoj, u poimanju našem i u svim razgovorima i govorima i historiografiji koja se tiče Drusarskog rata i stradanja u Drusarskom ratu. Nekako je, to treba naglasiti, njen svetao lik iz tame zaborava, da tako kažem, uglavnom i prvi izneo Dragoj Lukić, naš publicista, istoričar.
I vi ste o tome pisali?
Jeste, ja sam također o tome pisao, ali ja bih ipak htio pre svega da naglasim ulogu pokojnog Dragoja Lukića, jednog od stradalnika. On inače bio jedno od kozaračke dece, neko koji je prošao ustaške logore i koji je ceo svoj život posvetio traganju i identifikovanju stradalih i pisanju o tome. I između ostalog, on je u stvari prvi šire koristio dnevnik Dijane Budisavljević u svojoj knjizi Bili se samo deca, gde je on u jednoj potrebnoj knjizi popisao svu stradalu decu u logoru Jasenovac i tu je on i sam dnevnik koristio. Ja sam inače u razgovoru sa njim saznao neke činjenice u vezi sa objavljivanjem tog dnevnika. On je trebao da bude objavljen početkom, u stvari krajem 80. godina. Međutim, zbog svega ono što se dešavalo 90-ih, te početkom 2000-ih, taj dnevnik je objavljen u izdanju Hrvatskog državnog arhiva. To je bio i povod objavljenja tog dnevnika, bilo je meni povod da ja istražujem, inače se ja bavim, kao što znate, ovim temama, ali naravno ovo je bio prvorazredan izvor i sam dnevnik kao takav i ono i način na koji je objavljen bio je za mene određena vrsta izazova da se ponovo vratim ovim temama. Ja sam tu naravno u jednom članku o ovoj temi iznao neke, čini mi se, i ozbiljne primedbe priređivaču na Hrvatskom državnom arhivu. Na prostu predgovoru neke stvari nisu objašnjene na pravi način. Čini mi se da su tu napravljene neke ozbiljne greške, ali svakako pozdravio sam i objavljivanje ovog dnevnika koji je izuzetno dragocen istorijski izvor, jer čim smo dobili, kad smo dobili te dnevnik u ruke, mi mogli smo da shvatimo razmere i ulogu i same Dijane Budisavljević i cele akcije spašavanja srpske dece i ustaških logora.
I praktično jedina stvar koja se događala u koncentracijskim logorima u Evropi, to je bio jedan, u Hrvatskoj postoji jedini logor za decu.
Da, u stvari postoji, tako je, potpuno ste u pravu. Samo treba reći da je ovo što smo pominjali, o masovno dovođenje zatočenika iz sa kordona Banije, zatim sa prostora Bosanske Krajine, iz Kozara i okoline. Dakle, tu treba reći da je odmah izvršena selekcija, muškarci su odvojeni, žene su uglavnom upućene u logor Staru Gradišku, gde su one odvojene od dece. One koje su jače upućene su na prisilni rad u Nemačku, a tu su njihova deca ostavljena da faktički da umru. Ta deca su delimično i ubijana. To je poznato iz izjava brojnih svedoka da je preko, sad različite cifre se pominju, ali svakako se radi o stotinama dece koje su prosto ubijene, i to su ubijena otrovnim gasom u Staroj Gradiški. I onda je upravo u to vreme je počela i akcija Dijane Bogosavljević na spašavanju te dece. To je zaista jedna akcija u kojoj znači bio uključen širok krug ljudi, ali tokom ove godine nije se znala njena uloga. Zahvaljujući ovom dnevniku i drugim izvorima shvatili smo da je njena uloga bila centralna u svemu tome. Naravno, ponavljam, to je bio ceo niz ljudi, desetine ljudi, Kamilo Bresler i ljudi iz Hrvatskog ministarstva socijalnog rada za socijalno staranje koji su bili uključeni u to, ali sve to ne bi bilo moguće, i ona je, da tako kažem, bila spiritus movens cele akcije, i ona je u stvari najviše učinila i što se tiče identifikacije, ispašavanje, identifikacije i kasnije davanja te dece na usvajanje.
Između 12 i 20 hiljada, je tako?
Tako je. Ona je, što je najvažnije, ona je identifikovala tu decu. Znači ona je sačuvala njihov identitet koliko je to bilo moguće, jer to je ono što je omogućilo kasnije roditeljima ili rođacima te dece da ih nađu, da ih vrate prosto u njihovu nacionalnu i porodičnu sredinu. Ali žalostna je činjenica, i to može da se vidi iz ovog zadnjeg dnevnika, da je kartoteka koju je ona vodila, da je posle rata nje oduzeta. I prosto ona više nije imala kontrolu nad tom kartotekom, drugi ljudi su preuzeli brigu nad njom, ali to je značilo da, i ona o tome jasno govori sa Nemiko, da mnogi roditelji neće moći da nađu na osnovu toga svoje decu. I zaista tako se i desilo. Ne možemo da govorimo o brojevima, ali svakako veliki broj srpske dece koja je bila identifikovana i koja je bila kod nje u tim kartoteci, nije izgubio svoj identitet prosto. Oni koji su ih osvojili, hrvatske porodice koje su opet imale svoje motive, sigurno humane, ali mnogi od njih nisu njima otkrili svoj identitet, i oni su prosto ostali bez svog identiteta, i to je ipak jedna žalosna činjenica.
Gospodin Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, moj gost, emisija Prepoznavanje na Radio Slovo Ljubave. Milane, hvala vam na gostovanju. Ja se nadam da smo dali mnoštvo novih i dobrih odgovora na pitanje zašto je Jasenovac nije oslobođen, najveći koncentracioni logor na prostoru jugoistočne Evrope, a po broju žrtava jednak sa velikim nacističkim koncentracionim logorima. Vama beskrajno hvala na ovom gostovanju, i ja se nadam da će biti prilike da o ovoj temi pogovorimo kada se možda neka nova istraživanja budu pojavila u javnosti.
Ja se vama zaista zahvaljujem na prilici da razgovaram o ovim temama koje mislim da uvek treba da budu aktualne. I jesu aktualne.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Slušali smo zanimljivu priču doktora Milana Koljanina o nekim veoma interesantnim i značajnim pitanjima o koncentracionom logoru Jasenovac. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.